што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Як павінны выглядаць беларускія прыметнікі паходжаннем ад такіх, напрыклад, словаў, як брытва, помпа ці фірма. Ад словаў, аснова якіх канчаецца на збег зычных з губнымі «в», «м», «п». Якому з варыянтаў аддаваць перавагу «фірменны» або «фірмавы», можа «фірмовы»? У форме «фірменны» суфікс «ен». Гэты суфікс маюць традыцыйныя беларускія прыметнікі з значэннем высокай меры якасці: велічэнны, здаравенны, страшэнны, таўстенны і гэтак далей. У нарматыўных слоўніках знойдзем, праўда, і тыя прыметнікі з суфіксам «ен», якія не маюць праілюстраванага значэння, але гэта пераважна пазычанні з расійскай або царкоўнаславянскай моваў. Прыкладам, «абедзенны», «малітвенны». Да такіх пазычанняў ёсць у літаратурнай мове абсалютныя сінонімы тыповыя будовы: «абедны» і «абедавы», «малітоўны» і «малітаўны». Зыходзячы з фактаў традыцыйнага беларускага словаўтварэння, нельга не прызнаць, што суфікс «ен» не тыповы ў адносных прыметніках. Прыметнікі ад словаў «брытва», «помпа» ці «фірма» – гэта якраз такі адносныя прыметнікі. Тут заканамерная іншая суфіксацыя. Дадаецца суфікс «аф-оф» – «брытва» – «брытвавы», «помпа» – «помпавы», «фірма» – «фірмавы». Поруч з «фірмавы» ўжываецца і форма «фірмовы» з перанясеннем націску. Гэтае перанясенне не дыктуецца сістэмаю мовы, яно зусім не абавязковае. Таму, думаю, перавагу варта аддаваць варыянту з націскам на першым складзе – як «фірма», так і «фірмавы». Застаецца пералічыць шэраг іншых частотных прыметнікаў, утвораных пры дапамозе суфікса «аф-оф», адназоўнікаў з асноваю на збег зычных з губнымі «в», «м», «п». «Воспа» – «воспавы», «дратва» – «дратвавы», «лямпа» – «лямпавы», «падэшва» – «падэшвавы», «пісьмо» – «пісьмовы», «плязма» – «плязмавы», «реформа» – «дарэформавы», «язва» – «язвавы». Дарэчы, чалавек, які цярпіць ад язвы – язвавік.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.